Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 13. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Jāņa Plepa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sāksim izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna un citu iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1659LP13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirms nedēļas mums bija iespēja balsot par diviem likumprojektiem, un man liels prieks, ka vismaz vienu no tiem samazināto PVN zālēm izdevās nodot budžeta komisijai un sākt darbu pie šī likumprojekta, un es ļoti ceru, ka arī šodien kolēģiem ir bijusi iespēja pārdomāt par nedēļu un izdarīt savu izvēli arī pie šī likumprojekta. Es aicinu konservatīvās partijas frakciju tomēr piedalīties balsojumā atšķirībā no pagājušās nedēļas un atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai, kas ir par samazināto PVN pārtikas produktiem. Šis likumprojekts ir balstīts informatīvajā ziņojumā, kas ir Zemkopības ministrijas izstrādāts konceptuālais ziņojums. Aicināt šīs diskusijas sākt šajā saimā, lai nākamā saima varētu vai nu pārņemt, lai būtu vismaz kaut kādas iestrādes. Jā. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1659LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Julijas Stepaņenkoļu, Bova Švecovas, Māra Mažvilo, Karinas Sprūdes, Aināra Vilciņa iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Ļubova Švecova.
Kopš COVID-19 pandēmijas uzliesmojuma ir pagājis pietiekuši ilgstošs laiks. Ir tuvu miljārdam ieguldīts veselības jomā, gan medicīnas personāla stiprināšanai, gan arī medicīnas aparatūras iegādei, un tajā skaitā arī, lai nodrošinātu pietiekuši kvalitatīvu, ātru un saulaicīgu palīdzību veselības jomā cilvēkiem un pilsoņiem. Arī pēdējā, viena no pēdējām apropriācijām, kas sasniedza vēl papildus 14.825.000 eiro vakcīnu iegādei, ir papildus finanšu resursu ieguvums medicīnas nozari, lai nodrošinātu pietiekuši efektīvo darbu attiecībā uz COVID-19 iespējamiem riskiem un pandēmijas uzliesmojumam. Līdz ar ko nepastāv vairāk nekāds pamatojums, lai izmantot īpašus nosacījums, kas paredz šīs likums, infekcijas izplatības pārvaldības likums, un ir nepieciešams atcelt vairākas pozīcijas, kas attiecīgie ļoti būtiski var tikt izmantotas, lai ierobežot cilvēku tiesības un ierobežot brīvības, kā brīvības uz brīvību darbu, uz ienākumu gūšanu, sporta nodarbim un tā tālāk. Līdz ar ko lūdzu kolēģus nodot šo grozījumus komisijai izskatīšanai. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Māra Mažvilo, Karinas Sprūdis, Romāna Naudiņa, Ramonas Petrāvičas, Kaspara Ģirģena iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā numuru 1664 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Māris Mažvilo.
Labrīt, saimnes priekšādātāji, labrīt, kolēģi. Atkārtošana esot zināšana māte. Šis likumprojekts ir līdzīgs tam, ko iesniedz Valaiņkungs ar savu kompāniju. Un es aicinātu kolēģis tomēr aizdomāties par to, ka šie produkti, par kuriem tiek runāts šajā lēmuma projektā, ir ļoti būtiska pārtikas groza sastāvdaļa ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd mēs redzam, kas notiek degvielas tirgū. Mēs redzam, ka kaut mazākā ziņa par to, ka pieaug degvielas cenas, pēkšņi izraisa degvielas cenu pieaugumu arī benzīntankos. Tas, ka nākošā dienā seko ziņa par to, ka naftas cena ir nokritusies, mēs degvielas tankos redzam tikai labi, ja pēc nedēļas divām, varbūt trijām. Un tā ir visās sfērās, vai tā ir elektrība, vai tā ir gāze, vai tā ir citi, vai tie ir citi energoresursi. Šobrīd šis samazinājums ir nepieciešams tai sabiedrības daļai, kura arī iet un piedalās vēlēšanās, tai sabiedrības daļai, kas neiet uz vēlēšanām, un tai sabiedrības daļai, kas šobrīd domā, vai atgriezties vai neatgriezties valstī. Kolēģi! Iespējams, ka pirmo reizi mēģinājumu šodien iesniedz nepareizais politiskais spēks. Varbūt tur ir kādi zemūdens akmeņi, par ko ir negribēšana runāt ar šo politisko spēku. Tad man jāsaka tā, zaudēt vairs nav ko, bet cerība nemirst. Kolēģi, es aicinu tomēr šo PVN samazināt šiem produktiem, kas ir būtiski svarīgi ziemas periodā mūsu iedzīvotājiem. Paldies, aicinu balsot par.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1664 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 46 atturas 0, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jūlija Stepiņenko, Karinas Sprūdes, Māra Mažvilo, Ļubova Švecova, Saināra Vilciņa iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecova.
Jā, kolēģi, šis piedāvājums paredz valsts prezidentu ievēlēšanu nodot atklātajā balsošanā, lai prezidentu ievēl Latvijas tauta. Kāpēc? Ļoti daudz politiskie spēki, kas piedalījies arī 14. Saeima vēlēšanas, savas nostādnes atspoguļoja tādu programmu punktu, kā iespēja ievēlēt prezidentu tautai. Un es uzskatu, ka tas ir pamatoti un ļoti laba iniciatīva, jo jāizbeidz neusticēties savai tautai un saviem pilsoņiem. kā to dara politiska elite un kā viņa arī plāno turpmāk nodrošināt savu varu cementēšanu un nemainību. Ja mēs paskatīsimies, ar kādam tad iniciatīvam nodarbojas esošais prezidents, tad es atgadināšu, ka viena no pirmajām bija valsts padomes izveidošana, jauna struktūra ierēdniecības, kas bija nepieciešama pēc prezidenta ieskatiem. Nākamais priekšlikums, kas nāca arī no attiecīgi prezidenta kancelēs, bija horizontālas ministru amatu izveidošana. Vēl papildus, protams, atbalstītas iniciatīvas bija partijas finansēšanas palielināšana un arī tā skaita prezidenta birojā un administrācijas un ģimenes locekļu finansējuma palielināšanas. Vai prezidentam būtu jānosaka šādas prioritātes vai būtu jāvirza savi spēki citiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski sabiedrībai? Ka, piemēram, jau kopš 2012. Gada netiek nodrošināta indeksācija ģimenem, kas audzina bērnus ar invaliditāti. Vai, piemēram, to, kā invalīdu palīgiem, kā atbalsta personālam, netiek arī celta indeksācija kopš 2014. Gada. Par šiem jautājumiem, diemžēl, prezidents nerunā vai prezidenta kancelēja. Bet apdrošināšanas nodrošināšana ģimenes locekļiem ir prezidenta prioritāšu lokā. Līdz ar ko es uzskatu, ka būtu pietiekoši nopietnie jāaktualizē jautājums un prezidentu jāievēl tautai, nevis saimai, kas cementē ar prezidenta rokam savu vāru parlamentā un sabiedrībā. Paldies, lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē, nodošanu visām komisijām un nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 54 atturas 0 likumprojekts komisijā nav nodots. Prezidija ziņojums par atvaļinājuma piešķiršanu. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Vladimira Nikonova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. Oktobrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Tamāras Brodes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 4. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Tamāras Brodes atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 20. Oktobri atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Tamāru Brodu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanas izdienas pensijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Tamāras Brodes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jāņa Plepa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 11. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jāņa Plepa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Saeimas juridiskās komisijas šā gada 11. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jāņa Plepa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Komisija 29. Septembrī ir saņēmusi augstākās tiesas vēstuli par to, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma par tiesu varu 62. Pantu, un augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta 22. Septembra senātoru kopsapulces atzinumu par Jāņa Plepa atbilstību augstākās tiesas senātoru amatam. Jāņa Plepa kandidatūra izvirzīta apstiprināšanai augstākās tiesas senātoru amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskas komisijas sēdes laikā augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš raksturoja Jāni Plepu kā Latvijā pazīstamu juristu ar augstu autoritāti. Tāpat augstu tiek vērtēta kandidāta akademiska darbība. Savukārt Jānis Pleps deputātiem skaidroja, ka ilgstoši strādājis likumdevēja zarā, bet tagad viņam ir vēlme risināt konkrētus juridiskus kāzusus un piemērot juridiskās normas. Tāpat viņš atzīmēja, ka savas karjeras pirmsākumos strādājis kā tiesnešs palīgs. 2011. gadā Jānis Pleps Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē ieguvis doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē. Kopš 2015. gada Plepakungs strādāja arī kā valsts prezidenta konstitucionālu tiesību padomnieks. Līdztekus valsts prezidenta padomnieku darbām viņš ir Latvijas Universitātes juridiskas fakultātes tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs un docents. Papildus darbam valsts prezidenta institūcijā Jānis Pleps ir strādājis Saeimas juridiskajā birojā kā juridiskais padomnieks, vēlāk bijis vecākais juridiskais padomnieks. Bijis Satversmes tiesas tiesneša paliks no 2005. līdz 2008. gadam. Jānis Pleps bijis žurnāla jurista vārds tieslietu redaktors, savukārt kopš 2015. gada viņš ir Latvijas Nacionālas enciklopēdijas nozaru redakcijas kolēģijas loceklis. Kopumā viņš ir vairāk kā 150 zinātniesku publikāciju autors. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Jāni Plepu par augstākās tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Plepa apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Apsveicam Jāni Plepu ar ievēlēšanu augstajā amatā. Un paldies arī par darbu Saeimas juridiskajā birojā. Paldies par labo sadarbību ar parlamentu. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi privāto pensiju fondu likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem privāto pensiju fondu likumā. Ir saņemti uz otro lasījumu 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāls, saskaņojot terminus ar Eiropas Savienības regulā lietotajiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums arī redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira redakcionāls priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir budžeta komisijas priekšlikums. Šis priekšlikums kopā ar 5., 6. un 8. priekšlikumu nodrošina privāto pensiju fondu likumā noteikto normu vienādošanu ar normām, kas ir iekļautas valsts fondēto pensiju likumu grozījumos. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta komisijas priekšlikums līdzīgā iepriekšējie divi, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta komisijas priekšlikums redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Reira priekšlikums, tehnisks precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Reira priekšlikums, tehnisks, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministra Reira priekšlikums, precizēts pantu nosaukums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais finanšu ministra Reira priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi priekšlikumi. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitāna Tārauda.
Grozījumi kredīti iestāžu likumā uz otro lasījumu ir saņemts viens priekšlikums. Tas ir deputāta Dombrovska priekšlikums, kas atļaus kredīti iestādēm savlaicīgi pārvēlēt valdes un padomas locekļus, novēršot izvērtēšanas procesu ieilgšanu un neprognozējumu novērtēšanas periodu ilgumu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi. Komisijā likumprojekts atbalstīts, aicina Saeimu to atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Vitāna Tārauda.
Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Komisijā likumprojekts atbalstīts, aicinu Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitāna Tārauda.
Likumprojektam uz otro lasījumu ir saņemti 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, finanšu ministra Reira priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls aizstājot vārdus mājaslapu internetā ar tīmekļu vietni. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums tehnisks. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais finanšu ministra Reira priekšlikums. Priekšlikums maina slēgta fonda darbības termiņu, nosakot, ka tam jāatbilst fonda statūtiem, bet tas nav vairs limitēts uz 10 gadiem. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Reira priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Vienpadsmitais ir deputāta Znotiņa priekšlikums, kas paredz, ka šobrīd spēkā esošie licencētā pārvaldnieka maksājumi komisijas darbības finansēšanai paliek spēkā arī pēc 23. gada 1. janvāra. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
12. Finanšu ministra Reira priekšlikums nosaka pārējais periodu tīmekļu vietnes izveidošanai līdz 24. gada 1. janvārim. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Deputāta Znotiņa priekšlikums saistīts ar 11. priekšlikumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijā likumprojekts atbalstīts, aicinu Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitāna Tārauda.
Strādājam ar grozījumiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, dokumentu numurs 1575, šķērsvītra LP 13. Ir saņemts viens priekšlikums uz otro lasījumu. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to aicina atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā. Komisija
lūdzu,
atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitanda Tērauda.
Likumprojektam ir saņemts uz otro lasījumu 3 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums. Priekšlikumā paredzētas izmaiņas Latvijas bankas finansēšanas kārtībā. Latvijas bankas finansēšanas maksājuma bāze turpmāk tiks veidota, pamatojoties uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru pārskata gadā saņemto atlīdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauts prēmijā vai ko tieši maksā klients. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums. Precizē spēkā stāšanās termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to priekšlikumi ir izskatīti. Komisija likumprojektu atbalstīja. Aicinu Saeimu to atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitanda Tērauda.
Uz otro lasījumu ir saņemti 4 priekšlikumi. Visi 4 priekšlikumi ir finanšu ministra Reira priekšlikumi. Un ir saistīta ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas bankai ar 23. Gadu. Pirmais priekšlikums Finanšu ministra Reira komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to priekšlikumi visi ir izskatīti, komisijā likumprojekts atbalstīts, aicinu Saeimu arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies ziņotājiem komisijas vārdā. Tālāk likumprojekts grozījumi bīstamo kravu aprites likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Labrīt, ļoti cienamā saimnes priekšsēdētājas kundze un godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatījums sagatavoja likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā numur 1578 šāsvīda LP 13 otrajam galīgajam lasījumam. Kopumā komisijā tika saņemti un izskatīti 3 priešlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas paredz aizstāt 3. Panta 3. Daļā vārds Eiropas valsts nolīgums un vārdu nolīgums. Komisijā priešlikums tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums, kas redzināla raksturu priešlikums. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priešlikums attiecībā par pārējais noteikumiem. Komisijā priešlikums tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 3 iesniegtos priešlikumus. Komisija lēma atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā. Aicinu to izdarīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju numur 1579 šāsvīt LP 13.2. galīgām lasījumiem kopā. Komisijā tika saņemta 8 priešlikumi. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas redzināla raksturu priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir redzināla raktura priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka 57. ar indeksu 2 pantu pirmās daļas trešā punktā aizstāt vārds nav saukt pie krimināla atbildības uz nav sodīt. Kā norādīja juridiskais birojs, tad pats fakts, ka persona saukt pie krimināla atbildības neliecina par personas vainu, tāpat arī, ja persona tikus sodīta par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas tā ir izskatīta par nesodītu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka visos gadījumos 57. ar indeksu 2 pantu 3. daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Iepriekšējā redakcija paredzēja situāciju, kur gal lēmumu pieņem ģenerālprokurors. Saskaņā ar satversmes 92. pantu tik viens var aizstāvēt savas tiesības un likumsās intereses taisnīgā tiesā. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka ja tiesā izskatot 57. ar indeksu 2 pantu 4. daļā minēto lietu, nepieciešams pārbaudīt valsts noslēpumu saturošu informāciju, ar šādu informāciju iepazīstas un to izvērtē tikai tiesa. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar pārējais noteikumiem un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godāti kolēģi, esam izskatījuši visus komisijā iesniegtos izskatītos 8 priekšlikumus, aicinos atbalstīt likuma projektu 2. Lasījumā galē.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā, 2. Lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Godāti kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā numur 15804LP13 2. Galīgajam lasījumam. Komisijā priekšlikumi netika saņemti un komisija lēma atbalstīt likumprojektu 2. Galīgajā lasījumā, līdz ar to aicinu to izdarīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums autopārvadājuma likumā, 2. Lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu autopārvadājuma likumā numur 15814LP13 2. Galīgajam lasījumam. Komisijā priekšlikumi netika saņemti un komisija lēma atbalstīt likumprojektu 2. Galīgajā lasījumā. Aicinu to izdarīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums autopārvadājumu likumā 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli, 2. Lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitāna Tērauda.
Uz 2. Lasījumu par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli ir saņemti 5 priekšlikumi, visi redakcionāli. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
2. Juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
3. Budžeta komisijas priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. Budžeta komisijas priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, komisijā likumprojekts atbalstīts, aicinu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts probācijas dienesta likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Trieciuka.
Labdien, augsti godētais prezīdijs, cienījamie kolēģi. Aizsardzība iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gadā, 4. oktobra sēdi, ir apspriedusi likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likuma numurs 14.04/LP13. Trešajam lasījam. Tika saņemta 4 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisija priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Bordana kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bordana kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi tika izskatīti un komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, atbildīgajā komisijā skatījām grozījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā numuru 1324. Kā Treķikas kundze maigi teica, svītriņa LP13, iesniegts viens priekšlikums no atbildīgās komisijas, kas sakārto pārējais noteikumus.
Deputāti atbalsta.
Komisijā mēs atbalstījām trešajā lasījumā un aicinījus arī atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Trešajā lasījumā uz likumprojektu tika saņemts viens priekšlikums, kas ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas faktiski atgrieztu atpakaļ likumprojektu pirms otrajā lasījumā izdarītajām grozījumiem, un komisijā šis priekšlikums tika noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi civillikumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Iesalnieks.
Likumprojektā uz trešo lasījumu tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, daļēji atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskās komisijas, arī redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt civila likuma 417. pantu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz minēto 417. panta saturu pievienot kā jaunu piezīmi 930. pantā. Komisijā netika arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus trešajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums tiesu izpildītāju likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Iesalnieks.
Uz likumprojektu trešajā lasījumā priekšlikumu netika iesniegt, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums tiesu izpildītāju likumā, trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīta.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Skatām grozījuma aizsardzības drošības jomas iepirkuma likumā 1548 LP 13. Uz trešo lasījumu neviens priešlikums netika saņemts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts interešu pārstāvības atklātības likums, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir trešajā lasījumā izskatījusi interešu pārstāvības atklātības likumu, likumprojektu, kas atgādinotā tad paredz nodrošināt interešu pārstāvības procesu atklātību, veicinot sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem, kas piedalās publisku lēmumu ierosināšanā, izstrādē, pieņemšanā vai piemērošanā un publiskai varai un visām ieinteresētajām privātpersonām godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā. Saņemti bija vairāk priekšlikumu, bet gala tabulā ir 17. Pirmais Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Krombergs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums saistīts ar interešu pārstāvības reģistra regulējumu precizēšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Krombergs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums regulē interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas darbību un sūdzību iesniegšanas izskatīšanas procesu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas deputāts Sins Vaikus priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Saeimas komisijas devītais priekšlikums paredz precizēt un papildināt interešu pārstāvju pienākumus. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ar ko tiek precizēts panta nosaukums, komisija ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti atbalsta.
12. deputāts Vaikus priekšlikums precizē un papildina publiskas varas pārstāvju darbības ierobežojumus. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē un no jauna izsaka likuma 6. pantu par publiskas varas pārstāvju darbības ierobežojumiem. Publiskās varas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izslēgt panta 8. pantu par administratīvu atbildību par likuma prasību neievērošanu, ļaujot likumam sākt strādāt un paredzot vārais noteikumus, ka pie šī jautājuma atgriezīsies vēlāk saņemot saimā ziņojumu no ministru kabineta. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimas deputāts Vaikus priekšlikums precizē un papildina pārējais noteikumus. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums izsaka jaunā redakcijā pārējais noteikumus. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Krombergs priekšlikums paredzēja vēlāku likuma stāšanās laiku. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā vēlos pateikt paldies komisijai īpašajai darba grupai likuma projekta izstrādes gaitā un visiem iesaistītajiem no valsts pārvaldes un NVO sektora, kas iesaistījās likuma projekta izstrādē un aicinu saimu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu interešu pārstāvības atklātības likums trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā, trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Dienas cienījamie kolēģi, strādājumu likuma projektu grozījuma valsts fondēto pensiju likumā numur 1383/LP13. Trešajam lasījumam esam saņēmuši 16 priekšlikumus un komisijā izskatījuši. Pirmais priekšlikums deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums, kas paredz aizstāt visā likumā vārds riska kapitāla tirgu ar vārdiem iespēja kapitāla tirgu, ir mainīts šis termins, ko lieto, un tāpēc arī šāds priekšlikums, tas ir komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāta Valāņa priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projektu pirmā pantā paredzēto 10.2 prima daļas tekstu ar vārdiem un šajā punktā minētā konta izrakstu satura un sniegšanas formu. Tad šis ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē 10. panta to pašu daļu. Un šīs komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē fondēto pensiju schēmas dalībnieku izvēlētā ieguldījuma plāna izvērtēšanas kritērijus, arī šīs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē Latvijas Bankas tiesības izdot noteikumus, kuros nosaka dalībniekam sniedzamo informāciju, tās sniegšanas regularitāti, kā arī kritērijas, kur pārvaldītā izmanto dalībnieku vajadzību noskaidrošanai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kas precizē īpašos pienākumus attiecībā uz ieguldījumiem Latvijā. Konkrētais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir tātad arī Valaiņa priekšlikums, kas precizē īpašos pienākumus attiecībā uz ieguldījumiem Latvijā, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais, tātad ir labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, kas parādz investīcijas, kas vērsts Latvijā, tad papildināt pantu un parādz to, ka investīcijas, kas vērsts uz Latvijā dzīvojamā fonda atjaunošanu, renovāciju, energoefektivitātes uzlabošanu, un tiek papildināts ar vārdiem vai arī iespēja kapitāla, riska kapitāla ieguldījumiem Latvijā, tad pēc būtības paredzot to, ka mūsu pensiju uzkrāto naudu var ieguldīt arī iespēju kapitālā, tad, kas tālāk aiziet ieguldījumiem Latvijas uzņēmējiem un uzņēmējdarbībā. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, paldies visiem, kas otrajā lasījumā jau atbalstīja, lai mūsu pašu pensionāru otrā pensija līmenī uzkrātie naudas līdzekļi nedaudz lielākā proporcijā tikt ieguldīt arī Latvijā. Es domāju, kas var būt svarīgāk šobrīd, kad mēs runājam par enerģētikas krīzi, lai mūsu pašu pensionāru uzkrātais kapitāls tiktu ieguldīts, piemēram, renovācijā, dzīvojamā fondā un, piemēram, energoefektivitātē. Un, protams, arī, kā šis priekšlikums paredz, arī iespēja kapitāla uzņēmumos. Un, ko es... Redziet, mums finanšu sistēma ir, finanšu sistēmā vispār ir visādi izaicinājumi. Piemēram, kaut kā mums ļoti daudz bankas un ļoti daudz pensiju plānu, to ienesīgums nevienmēr sasniedz to cerēto. Un pie tam tas ienesīgums tiek panācis ne jau no ieguldījumiem Latvijā, kā jūs labi zinat, bet tā ir vienkārši pēko dažādas netik ienesīgas, ieguldot netik ienesīgos papīros visādos finanšu instrumentos ārvalstīs, kas ir ļoti vienkārši no fondu pārvaldnieku viedokļa, bet ne obligāti Latvijas topošo pensionāru interesēs. Un nemaz nerunājot par to, ka mums ir pašiem ir ļoti zem kreditēšana, rēķinot pret iekšzemes koproduktu, tas nozīmē, nu vispār kapitāla teiksim, kustība Latvijā varbūt nav pietiekamā līmenī, un vienlaiks ir arī augsts procentu likums. Un visu to kopumā skatoties, es aicinu atbalstīt arī šo Gata Eglīša priekšlikumu, visus tos, kas arī atbalstīja par ieguldījumiem, par Latvijas pensionāru, topošo pensionāru naudas ieguldīšanu Latvijas teritorijā, noraidīt nākamo 9. Priekšlikumu, ko droši vien arī ziņotājs teiks, ka tas būtībā likvidē to, ko deputāti nobalso otrā lasījumā šajā likumprojektā par ieguldīšanu Latvijā, un, protams, noraidīt arī 15. Priekšlikumu, kas, nu, būtībā tāpat vairs nebūs svarīgs. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo 8., noraidīt 9. un 15. Paldies.
Debats slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Nav nekas piebilstams.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Labklājības ministra Eglīša iesniegto priekšlikumu.
Jūri jāatbalst.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 35 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, attiecīgi, tad 9. ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē tā vietā, lai atļaut ieguldīt pensiju kapitālu mūsu pašu uzkrāto Latvijā, tas precizē kārtību, ka bankām tas, kur viņas ieguld, būs jāpublicē mājaslapā un to katrs varēs izlasīt, un šīs komisijā tika atbalstīts.
Par 9. jā?
9.
Ir balsojums. Ir balsojums.
Ir, jā. Lūdzu zvanu, balsosim par 9. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 26 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
10. ir budžeta finanšu nodokļu komisijas tātad priekšlikums, kas aizstāja pārējais noteikumus. Un paredz stāšanos spēkā šiem pārējais noteikumiem 38. punktā, tad paredz 24. gadā 1. jūlija komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir budžeta finanšu nodokļu komisijas, kas arī aizstāja pārējais noteikumus un paredz arī stāšanās spēkā precizē uz 30. oktobri komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. budžeta finanšu nodokļu komisijas, kas aizstāja pārējais noteikumus un arī precizē stāšanos spēkā, tad janvāri, mēnesi janvāri aizstāja ar jūliju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja, kas parādz izslēgt pārējais noteikumu punktu, ko atbalstīja Saeima otrajā lasījumā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir deputāta Valaiņa priekšlikums pārējais noteikumiem, kas saistās ar iepriekš neatbalstītajiem Valaiņa priekšlikumiem, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt, ka likumprojekts stājās spēkā, konkrēti pants stājās spēkā 23. gada 1. janvārī, tātad komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
un 16. deputāta Valaiņa priekšlikums arī precizē pārējais noteikums saistīts ar iepriekš neatbalstītajiem Valaiņa priekšlikumiem komisijā netika atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Deputāti, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labrīt, Mūrnieces, kundze, kolēģi. Tātad izskatām otrajā lasījumā likumprojektu. Sākotnēji likumprojekts tika izskatīts arī Sabiedrības veselības apakškomisijā, kur arī noritēja diskusijas, un pēc tam jau vēlreiz tika izskatīts arī Sociālo un darba lietu komisijā. Un pamatmērķi vēlreiz atgādinu ir, ka paredzēt regulējumu tabakas aizstājai produktiem, tai skaitā beztabakas nikotīnas pilventiņiem, un arī paplašināt esošo elektroniskās smēķēšanas ierīču definīciju. Un pēc pieņemšanas otrajā lasījumā arī likumprojekts tiek sūtīts Eiropas komisijai saskaņošanai. Un tās svarīgākās lietas arī no veselības viedokļa, ka mēs ar šo likumprojektu, ar šiem priekšlikumiem, kas tika atbalstīti komisijā, aizliedzam visu šo jauno smēķēšanas ierīču tādu veidu laišanu tirgu, kuras satur dažādus mentolus un dažādus aromatizētājus, respektīvi, lai atturētu jauniešu un arī pārējos tīri izklaides pēc smēķēt. Es sākšu tātad ar priekšlikumiem. To kopā ir 36. Pirmais ir no Saeimas juridiskā biroja, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums ir no Sociālo un darba lietu komisijas, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais arī ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais ir no bijušās veselības ministras Ilzes Viņteles. Un tas tātad tieši arī paredz to, ja tabakas elektroniskās šīs ierīces satur aromatizētājus, tad tādu tirgu nevarēs laist, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais ir no veselības ministras Ilzes Viņķeles, un arī tātad, ja mentols būs šajās ierīcēs, smēķēšanas, tad arī tirgu nevarēs laist, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
Septītais ir Ilzes Viņķeles priekšlikums, tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais arī Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Vienpadsmitais Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Divpadsmitais Viņķeles kundzes priekšlikums ietver, kā būs jāziņo tātad veselības inspekcijai par smēķēšanas ierīcēm, komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trīspadsmitais Viņķeles kundzes priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
14. veselības ministras Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
15. ir Viņķeles kundzes ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāte piekrīt.
16. Saeimas juridiskā biroja arī iekļauts tātad komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Tātad ir komisijas, kur ir apvienots un uzlabots 15. un 16. komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, tātad redakcionāli šie 19. juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Līdz 26. mēs tiku, ja? Jā. Saimas juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Arī juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 31. Juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Sociālo un darba lietu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Viņķeles kundzes komisijā
atbalstīts. Deputāti atbalsta.
34. Maina numerāciju pantu Ilzes Viņķeles komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Viņķeles kundzes komisijā neatbalstīts, jā, un te nelielas diskusijas, un tad, nu, balsosim pēc tam, jā.
Uzsākam debates, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Par ko tad ir šis priekšlikums? Būtībā ir par to, tad veselības ministri savulaik iesniegus par to, ka kazino un spēļu zālēs nedrīkst smēķēt. Priekšlikums absolūti elementārs, un lai to vēl labāk izprast, es jums varu varbūt ilustratīvu, tādu ilustrāciju tam dot. Kāpēc šis priekšlikums ir jāatbalsta? Iedomājieties, ka kārtējā mēneša sākumā tad persona, ģimenes vīrs, kurš strādā Rīgā būvniecības jomā, atbraucis no reģiona, ir saņēmis algu. Kas tā notiek? Viņš tātad strādā, viņam izmaksā algu, varbūt daļai pat aplokšņu algu. Un, protams, ņemot vairāk, ka viņam nav Rīgā ne ģimene, ne uzstājīga sieva blakus, kura šo naudu potenciāli iegulda vai nodrošina, ka nauda tiek ieguldīta ģimenes budžetā, viņam nav arī īpaši draugi Rīgā, ar kuriem socializēties. Tā kā daudz deputāti pieraduši socializēties. Viņš, protams, meklē ļoti vienkāršas izklaides iespējas. Un parasti Rīgas perifērijā, un tas ir ne tikai Rīgā, bet arī daudzās citās pilsētās, tās vienkāršās izklaides iespējas, un, protams, arī tāda aizmiršanos piekdienas vakarā var rast dažādās spēļu zālēs. Kur jau, kā jūs zinat, tiek uzturēta pastāvīga krēsla, bet vienlaiks var arī lietot alkoholu, spēlējot un raustot vienrots. Var arī sēdēt un smēķēt, un turpat uz vienroču ir novietots pelntrauks, lai neatejot no būtībā neatejot no kases, varētu lēnā garā arī nospēlēt visu tikko saņemto algu. Sākumā cilvēks spēlē ar mazām likmēm, pēc tam jūt, ka nauda jau pusē, tad palielina likmes vienrocī, jo varbūt tuliņ tas aprāts ir piebarots un vajadzētu toņās krist. Bet diemžēl tas neizdodas. Un pēc tam jau, kad jau nauda tuvojas alga gandrīz nospēlēt un tuvojas maks tukšam maks stāvoklim, nu tad, protams, vēl pēdējās mazās likmes. Ar to arī stāsts izstāstīts. Pēc tam jāizņemās cigaretes no draugiem, no kolēģiem un nākamā nedēļa tātad jāuzsāk atkal smagā darbā, bet tikmēr reģionā palikusi ģimene, viņai tai nav bijis nekāda labuma no tā, ka cilvēks vispār, ka ģimenes vīrs ir strādā kaut kur prom. Un, protams, ka kāpēc šīs smēķēšanas spēļzālēs notiek, otrs faktors, ne tikai spēļzālēs tiek uzturēt krēsla, lai neredzētu dienas, nakts ciklu pa logu, bet arī, lai tātad varētu sēdēt konkrētajā vietā bez pārtraukuma. Jo jebkurā citā vietā darbā būtu nepieciešams pamest konkrēto vietu, iziet ārā vai aiziet uz atļauto teritoriju smēķēt, bet šajā gadījumā nu, tas ir noteikti pret spēļu zāles interesēm. Daudz izdevīgāk un prātīgāk, ja cilvēks sēž un nospēlē visu naudu visālgi vienā laidienā. Un tādēļ smēķēšana, kaut gan varbūt neintuitīva, ir ļoti ir jāierobežo spēļu zālēs un kazino. Es aicinu stingri atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labrīt, ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienījamās deputātes, augstu godātie deputāti. Attiecībā par šo 35. un arī nedaudz pieskaroties 36. priekšlikumam, būtībā tas ir jautājums par to, vai mēs turpinām atļaut smēķēt spēļu un kazino zālēs, vai tomēr mēs to izbeidzam. Proti 35. priekšlikums paredzēja papildināt tabakas likuma 10. pantu, otro daļu ar jaunu punktu nosakot aizliegumu smēķēt kazino un spēļu zālēs. Savukārt nākamais priekšlikums tad paredzētu attiecīgi izslēgt no tabakas likuma 10. panta 4. daļu, kurā šobrīd ir noteikts, ka kazino un spēļu zālēs var smēķēt tikai telpās, kuras speciāli ierādītas smēķēšanai, jeb smēķētavās vai atsevišķi nodalītās telpās, kuras paredzētas smēķēšanai. Par šo priekšlikumu bija debate arī komisijā, bet jāteic, ka komisijas deputātiem varbūt šajā mirklī nebija pietiekoši skaidra šī informācija, kā tad realitātē notiek šis smēķēšanas process spēļu zālēs. Proti likums neizliec vietās, kur notiek šī smēķēšana, šīs speciāli aprīkotajās telpās, ievietot spēļu automātus. Teiksim, tur var būt bāra lete un tā tālāk, līdz ar to cilvēks smēķējot vienlaicīgi var turpināt tās paredzētās darbības, tātad azartspēļu spēlēšanu attiecīgi smēķēšanas telpās. Tāpēc veselības ministrija vēlreiz un arī es personīgi aicinu deputātus tomēr atbalstīt šo veselības ministrijas priekšlikumu. Proti nosakot aizliegumu, smēķēt spēļu zālēs, kā līdzīgi tas ir jau kafejnīcās, iekštelpās, klubos, bāros, kur mums jau gadiem, vairākus gadus jau ir regulējums, kas aizliet šādās te publiskās vietās smēķēšanu. Tātad faktiski spēļu zāles un kazino spēlēšanas vietas ir palikuši kā tādi vienīgie izņēmumi. Es gribētu vēl teikt, ka kopumā smēķēšanas īpatsvars Latvijā ir 23%, un tas ir salīdzinoši augsts uz Eiropas Savienības valstu vidējiem rādītājiem. Un šeit ir vēl viens aspekts, ka spēļu zālēs strādā arī darbinieki, kuri tādējādi tiek pakļauti pasīvai smēķēšanai. Un, protams, arī tie klienti, kuri nav smēķētāji, nu, ir spiesti atrasties šajos, nu, tomēr tabakas dūmos. Turklāt tas, par ko un kādu ietekmi pasīvā smēķēšana rada uz cilvēku veselību, ir seni pierādīts un skaidrs, ka arī pasīvā smēķēšana faktiski ir salīdzinoši tikpat kaitīga cilvēkam veselībai kā aktīva smēķēšana. Un vēl, protams, svarīgs aspekts ir tas, ka nosakot smēķēšanas aizliegumu kazino un spēļu zālēs iekštelpās, spēlētāji tomēr, nu, vēloties uzsmēķēt, būs spiesti iziet no spēļu zāles, tātad pārtraukt kaut uz mirkli, pārtraukt šo azartspēles spēlēšanas gaitu, un līdz ar to iespējams varbūt arī apdomājot, nu, neatgriezties šajā spēlē, un kā jau Feldman kungs teica, nenospēlēt visu līdz pēdējiem. Tā kā liels aicinājums, deputāti, neatkarīgi no tā, ka komisija noraidīja šo priekšlikumu, tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un beigt šo, nu, smēķēšanas kultūru azartspēļu un kazino spēļu spēlēšanas vietās. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Tā, jā, tā tad 35. Ja mēs, respektīvi tā, tad, ja mēs vēlamies aizliegt smēķēt kazino un spēļu zālēs, tad mums ir jābalso par, un kurš negrib, tad jābalso pret, lūdzu, balsojam, jā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 35. Veselības ministrs Viņķelis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 15 atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, un 36. Ir izslēgt 4. Daļu Viņķelis kundzes priekšlikums komisijā neatbalstīts bija.
Deputāt.
Balsojam, jā, balsojam.
Lūdzu zvanu, balsosim par 36. Piedošanu veselības ministrs Viņķelis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 17 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
Un atlicis tikai atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā komisijas vārdā, lūdzam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un tas būs šī gada 30. oktobris.
Paldies, jā, lūdzu. Mikrofonu deputātām Feldmanam.
Es ierosinu saskaņā kārtības rulu normālā kārtībā 5 dienas termiņš.
Tā, proti līdz 18. oktobrim, jā? Labi, balsosim vispirms par tālāko termiņu šā gada 30. oktobris. Lūdzu zvanu, balsosim par termiņu priekšlikumiem likuma projektam grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā šā gada 30. oktobris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 atturas 0, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 30. oktobris. Likuma projekts grozījumi preču zīmju likumā, pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir iepazinusies un atbalstījis pirmajā lasījumā ministra kabineta iesniegto un tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu preču zīmu likumā numuru 1582 LP 13. Grozījumi preču zīmu likumā nepieciešam, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes 2015. gada 16. decembra direktīvas 2015/2436, ar ko tuvina dalību valstu tiesību aktus attiecībās preču zīmēm 45. panta prasībām, kas turpmāk paredzēs iespēju ieinteresētām personām vērsties ar iesniegumu rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē preču zīmes atcelšanai vai atzīšanai par spēkā nēsošu. Vienlaikus likumprojekts risina atsevišķus nacionālā līmenī identificētas problēma jautājums, kā arī aktualizē preču zīmu likuma ietverto regulējumu. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu un komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu preču zīmu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 28. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobris. Likumprojekts grozījumi rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Skatām likumprojektu grozījumi rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā, kas ir saistītais likumprojekts ar iepriekšējo preču zīmu likumu. Pašlaik atbilstoši spēkā esošām rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma un preču zīmu likuma normām, preču zīmu tiesības atcelšanai vai atzīšanai par spēkā nēsošu, ir tikai ekskluzīvas tiesas procedūras. Šīs lietu kategorijas atbilstoši civilprocesu likumam normām tiek izskatīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī pirmās instances tiesā, ar pārsūdzības iespēju Rīgas apgabala tiesā un kasācija augstākajā tiesā. Likumprojekts radīs iespēju ieinteresētām personām izvēlēties vienkāršāku administratīvo procedūru nekā tiesvedību, turklāt tās neapšaubām uzlabos preču zīmes atcelšanas vai atzīšanas par spēkā nēsošu procedūru izmaksu un laika efektivitāti. Tātad personas, lai novērstu savu tiesību aizskārumu, izvērtējot savu vērtāko pārsūdzības kārtību, turpmāk varēs izvēlēties vēsties tiesā vai apelācijas padomē. Arī šo likumprojektu komisija vienbalsīgi atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 28. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobris. Likumprojekts Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pirmajam lasījumam ir izskatījusi likuma projekta Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums. Likuma projekta izstrādājuši 5 saimes deputāti. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes aizsargājumā kultūras pieminekļu, arhitektūras un vēsturiski notikumu vietas pieminekļu Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu saglabāšanu, aizsardzību un attīstīšanu. Likumprojekts paredz noteikt pieminekļu uzturēšanas, izmantošanas, aizsardzības, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību, kā arī citas ar pieminekli saistītas jautājumus. pildot noteiktās pieminekļu funkcijas, tiks sekmētas sabiedrības vēsturiskās atmiņas uzturēšana, sabiedrības izglītošana. Likuma projektā noteiktie pasākumi notiks ar jau esošo valsts institūciju pašvaldības atbalstu, jaunas institūcijas netiek radītas. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 5 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 28. oktobrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobris. Likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Juridiskajā komisijā uz otro lasījumu tika saņemts viens deputāta Aleksandra Kirsteina priekšlikums, kura būtība ir tādu pašu ierobežojumu, kāds šobrīd ir noteikts Saeimas vēlēšanās, proti, ka vēlēšanās nevar kandidēt Padomju Savienības represīvo iestāžu un tā saucamās Interfronts dažāda organizācija biedri attiecināt arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, kā pareizi tik norādīts mums pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, jau šī norma ir iestrādāta un atcerēsimies, ka Eiropas Savienība pašreiz dzīvo vairāk miljonu pilsoņu, kas ir bijušie PSS pilsoņi un kas ir bijuši gan dažādu spēcdienestu darbinieki, gan darbojušies kompartijā un Latvija ir cilvēki, kas ir bijuši komunistiskā partija pēc 1991. Gada janvāra notikumiem, darbojušies darbojuši internacionālā frontē, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā un citās organizācijās. Un tikai gribu piebilst, ka 2006. Gada 13. Martā Eiropas cilvēku tiesību tiesas lielā palāta izskatīja ierobežojumu par šo cilvēku nepielaišanu vēlēšanās pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, un spriedums bija tāds, ka Latvijas noteikti ierobežojumi ir bijuši pamatoti. Un nocitēšu vienu fragmentu no cilvēktiesību tiesas lielās palātas sprieduma. 1940. Gada 16. jūnijā padomju armija okupēja Latviju, tika atlaista valdība, tās vietā tika izveidota jauna valdība, kas darbojas pēc PSRS vienīgās kompartijas norādījumiem. Diemžēl arī tagad šie paši cilvēki darbojas pēc norādījumiem no ārpuses. Mums pat ir tādi kuriozi, ka brauc, piemēram, okupētās Krimas vēlēšanas uzraudzīt, jā. Daži, tāpēc es domāju, nekas nav mainījies, diemžēl, 30 gados. Mēs redzam, ka 90, vairāk kā 90% Latvijā balso, tie gan nepiedalās Eiropas vēlēšanās, bet nu, noskaņojums tāds, ka balso par Putinu, un tai pašā laikā mēs redzam, ka 80% apmēram dažādos mās informācijas līdzekļos vai sabiedriskajos medijos reklamē vai izsaka viedokli par to, ka viņi atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nu, principā nekas daudz nav mainījies. Ir cilvēki joprojām, kas pretēja šai Eiropas cilvēku tiesības tiesas spriedumam uzklaus rīkojums no ārpus, un es aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Aleksandru Kirsteinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 17 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturas 0. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 18. oktobris.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 18. oktobris. Paldies, godātie kolēģi. Ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Ulgas Auglis, Krista Baumane, Ulgas Budriķis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Marija Golubeva, Artus Skaimiņš, Ines Lībiņa Egnere, Linda Medne, Jūlija Stepaņenko un Ediņš Šnore. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11.